Драги брати и сестри, благодаря на Бога за отминалата работна седмица. А беше много вълнуваща за всички проповедници. Да бъде слава на Бога за успешното и спокойно протичане на събора, за новите мандати, които се определят на всеки служител. Благодарим на Бога и ние считаме с уверение, че Бог ръководи своето дело и осъществява добрите си планове и намерение за успеха му в нашата страна. Благодаря, че сме заедно след една работна седмица, в която всеки е имал своите ангажименти, изпитания в живота, проблеми, защото живеем такъв свят. За мен специално петък вечер е едно особено време. Време, в което да се разтоварим от проблемите на ежедневието. Да се успокоим в Божието присъствие. Да се докоснем до Божията любов и благодат. И да подновим разбиранията си, че сме повярвали в един Бог, който ни разбира и ни обича. И това е най-същественото. Най-важното. Не винаги хората около нас могат да ни разберат. Дори най-близките. За да разбереш, някого трябва да си преживял това, което сам той изпитва в момента. Да благодарим на Бога за неговото всекидневно непрекъснато отношение на любов, загриженост и съчувствие към нас. Ние продължаваме да разглеждаме в петък вечер посланието към евреите. Вече сме в 10 глава. Да се надяваме, че ще приключим с нея, защото с точно тази глава приключва доктриналната част на посланието. 13-та вече имаме героите на вярата. 12-та имаме вече една насока за практичен и конкретен християнски начин на живот. И в 13-та имаме едно повторение на определени библейски истини, но с 10-та глава приключва доктриналната част на посланието към евреите. А тя е, че Христос след своето възнесение има своята определена първосвещеническа служба в небесното светилище и осъществява небесната фаза на спасителния план за окончателното изкупление на своя народ и определяне по-точно, може би, избиране, ако щете, поданиците на неговото бъдещо небесно царство. Законът на спасението, така е озаглавена беседата ни за тази вечер. И тя ще ни въведе в Евреи, глава 10, стих 1. Но преди това ще ви разкажа нещо, което сигурно съм споделял в тия минали 5 години тук, но то ми е много мило и винаги с умиление си спомням за него, защото ме връща в моите юношески години. Нашата къща е на пътя между центъра и консервната фабрика и 60-те години вече минаваха много товарни камиони с зеленчук за преработка. Отсреща срещу нас живееше едно семейство, с което имахме много близки отношения и там имаше една любяща баба с внук и внуче. Момче и момиче. В моите спомени това е останало представата за любяща баба, макар че сигурно има още любящи баби, не искам да подценявам никого от бабите тук. Беше лято, може би месец юли, когато те играеха на платното на шосето и някъде в далечината се зададе товарен камион. Не знам в кой момент бабата е излязла и видяла камиона как се приближава до техните внучета, които играеха на пътя. Нямаше време да реагира, да отиде и да ги вземе, защото това беше почти невъзможно, но тя излезе пред тях, разпери ръце и извика няколко пъти със силен глас: «Спри, спри, спри!» Вика беше толкова силен, че всички от махлата излязохме да видим какво става. И видяхме една баба, разперила ръце пред своите внук и внучка, готова големия камион да мине през нея, но да запази своите обични деца. Това ми е останало в съзнанието като пример за саможертва. И тя беше готова наистина да понесе удар на камиона, но да запази своите деца. Скъпи приятели, скъпи брати и сестри, законът на спасението задължително в този контекст включва саможертва. Още повече, когато става дума за спасението от греха. Послание към евреите от 10 глава, 1 до 10 стих, ще разгледаме паралела между жертвения и левитския закон и Христовия, месианския закон за спасение. И в двата ще проследим задължителната необходима жертва, за да може аз и вие, грешните и недостойни представители на земята, да имаме възможност за спасение. Избор за спасение, ако щете. И така, послание към евреите, глава 10, стих 1. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота оние, които пристъпват да жертват. Изключително важен текст. Законът на жертвената система е само сянка, модел на бъдещите добрини. Той сочи към личността и делото на Христос като изкупител. Слабостта на левитската жертвена система се вижда от факта, че непрекъснато се повтарят едни и същи жертви. И ежедневни, и годишни. И тази повторяемост наистина разкрива една определена ритуалност. Същите жертви непрестанно се принасят всяка година. От това разбираме, че слабостта на левитския закон не е имал възможността и способността да усъвършенства поклонниците, които са принасили жертви. И ежедневно. И естествено проблема с греха не се е решавал реално. Съвестта на приносителя на жертвата в реален план не е била освободена от товара на греха. Законът на жертвената система бил само един модел и той сочил на истинската жертва. Предизвиквал и активирал вяра на поклонниците в истинската месианска жертва. На това сочил ежедневният жертвен закон и годишния жертвен закон за очистване на светилището. По друг път те биха престанали да ги принасят, защото жертвоприносителите, веднъж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за греховете. Писателят използва контрастен подход. Ако прилагането на жертвения закон решаваше еднократно и окончателно изкуплението на всеки грешник от вината му, то повторяемостта е напълно излишна. Така съвестта на поклонниците получава удовлетворение в отношението с Бога, настъпва хармония. Няма изобличение за вината на греха. Въпросът е, с вината е ликвидиран. Но периодичността на жертвения закон ясно доказва липсата на необходимата ефективност за справяне на проблема с греха. в Михей и там в 6 глава и в началото на 6 и 7 стих четем книгата на пророк Михей. 6 глава, 6 и 7 стихове. С какво да дойда пред Господа? И да се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с всеизгарения, с едногодишните лци? Ще благоволи ли Бог в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Риторичен въпрос. Михей, пророк Михей в едно особено време на отстъпление сред Божия народ показва, че жертвената система е безмислена, ако поклонника не се докосва до Бога чрез вяра в това, което той е посочен от левитския закон да изпълни. Скъпи братя и сестри, едно малко вмъкване. Актуално и за нас. Идването ни тук в молитвения дом е необходимо. Но Бог чете мотивите. Защо съм тук? За да видя, условно казано, облеклото на сестрата, нейната прическа. То сега може би това така подход не е актуален. Обаче в миналото беше. Да погледна така с снисхождение някой, който знам, че преди години е направил нещо. Да получа удовлетворение, че така съм един добър адвентист. Или да чуя Божия глас. Не гласа на проповедник. Да чуя гласа на Бога за себе си. Да разбере личната си нужда. Да се докосна до Божието прощение и до Божията протегната ръка, която ми предлага милост, любов и възстановяване. Защото всички сме погрешими. Без значение колко. За Бога това няма значение. Всички без изключение. Още има и друг момент. Много пъти жертвената система е била един формален акт. Нищо повече. Амос, 5 глава, 21 и 22 стихове. Мразя, презирам вашите празнувания и няма да благоля в тържествените ви събрания. Даже ако ми принасяте всеизгаренията и жертвите си, няма да ги приема. Нито ще погледна към примирителните ви жертви от угоени животни. Бог, който беше наредил чрез Моисей левитския закон и Божия план за решаване на проблема с греха до идването на Месия, всъщност се отрича от онова, което е заповядал. Защо? Мисля, че съвсем ясно. Пълен религиозен формализъм. Никакво съзнание и чувство за онова, което се върши. Никакво изобличение за греха. Ритуална религия, която не засяга мотивите и сърдечните намерения. Скъпи братя и сестри, какво е вътрешното ми отношение в поклонението всяка събота? Един отворен въпрос с много личен отговор. за всеки. Следващия стих. Трети. Но с тия жертви всяка година става спомен за греховете. Много ясно обобщение на стих 1, 2 на 10 глава. С тия жертви става спомен на греховете. Всъщност, годишните жертви за очистване на земното светилище ритуално напомнят на всички поклонници, че техните грехове са заличени. Само ритуално. Истинското прощение и заличаване на греха започва след възнесението и небесната служба на нашия Спасител и Първосвещеник, Небесен Господ Исус Христос. И ето. И причината за този типично ритуален подход е в стих 4, защото не е възможно кръв от козли и от юнци да отмахне грехове. Този текст осмисля и прави обобщение още веднъж на следното. Левитската жертвена система само показва начина, метода за решаване на проблема с греха, проливане на кръвта на определени животни. Но този начин на метод, на тази система, не достига, не докосва съдържанието, реалното изкупление и отмахване на греха. Каква дълбока, сърдечна вяра е необходимо било да имат поклонниците във времето на Стария Завет. Как е би трябвало да видят зад всичко това, което вършат, идеята и представата за един истински Спасител? Всичко е било прекалено сложно. И сега вестта е обърната към нас. Стих 5. Затова Христос, като влиза в света, казва: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Влизането на Христос в света. Христос не е от този свят. Христос не е син на Мария на Йосиф. Христос влиза в нашия свят. Той е много важен момент. Чрез непонятното за човешкият ум превъплъщение от Бог в Богочовек, пред което аз и вие можем само да благоговеем. Защото Павел описва какво е струвало всичко това на Христос. Нещо, което никой от нас въобще не е преживявал в своя земен живот. Онова, което Христос е преживял със своето влизане в света само, е не само, че е непонятно за всеки човешки ум, но е идея за едно дълбоко смирение за всеки един от нас. Филипяни и там глава 2 от стих 6. Който като беше Божий образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Христос е Бог, равнопоставен на Бог Отец. Не Бог с особен статут, както обичат да подсказват нови деноминации. Твърдо да държи равенството си с Бога. Равнопоставен, единосъщен с Бог Отец. Но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Христос е подобен на нас. В смисъл, с влизането си в света, Христос възприема богочовешко естество. Става подобен на нас. Разликата е, че Той няма вътрешно присъщо отношение към греха, каквото аз и вие имаме. Но това не пречи той да бъде подобен и да схваща и разбира какво е състоянието на човека в неговото окаяно паднало състояние. Защото и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. На Голгота Христос преживява заплатата за греховете на всяка човешка личност, все едно, че ги е извършил Той сам. Всички наши грехове. За да ги заплати. Образно казано. Не, че си е натоварил сраница с тях, а ги е преживял. В книгата на пророк Исаия 53 глава се казва, когато направиш душата му принос за грях, Христос принася душата си в принос за грях. И ако това не може да ме обърне към Бога, ако това не може да ме смири, ако това не може да възпроизведе в мен отношение на любов към моя ближен, дух на прощение, на възприемане на всеки брат и сестра, ближен, нищо друго няма да може. Христос влиза в света чрез своето превъплъщение. Сега на лице е превъзходната жертва на Христос, единствената спасителна сила, която може напълно да неутрализира греха. Няма друга сила, която да неутрализира греха, освен силата на Бога в жертва. След силата на Божеството и мощта на Божеството, грехът е най-голямата сила в Всемира, по-точно на планетата Земя. И ние сме безсилни пред Него. Бог е поставил левитската система като модел и представа за истинската спасителна жертва на Божият агнец, който носи греха на света. Първо послание на Йоан, 3 глава, стих 5 в началото. И знаете, че Той се яви да носи греховете ни. Стих 16, първата част. От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. По това се познава любовта. Всеки друг вид любов, която не е отражение на това, което Христос внася, че Святия Дух в нас като любов, не е истинска. Любовта идва само единствено от Бога. По това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Вечното слово. Бог Логос става плът, за да умре за нашето изкупление от греха и вечно спасение. Скъпи брати и сестри, това е нашата вест. Това е истината за 21 век. Всички други доктринални истини, без основополагащата, мъчно биха се възприели като актуални. Всичко е важно по отношение на доктриналната вест, но тя си има своя сърцевина, любовта на Христос, от която всички сме зависими. И на която всички сме длъжници. Всеизгарени принос за грях не са ти угодни. приключва времето на жертвената система. Пак казахме, че тая е само един модел, за да покаже истинската божествена жертва за спасение. Всеизгарянето и приноса за греха вече не са актуални. След влизането на Христос в света. Тогава рекох, ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мен, да изпълня Твоята воля, о Боже. Как ли ги е изрекал Христос тези думи? И на това трябва да обърнем внимание. Защото Христос изпълнява пророческите обещания на Стария Завет, Той приема ясната Божия воля за освобождение на планетата Земя от робството на греха, от проклятието на греха, доброволно, но не и без вътрешна борба. И на това трябва да направим някаква разлика. Да, Христос възприема доброволно и лично, избирателно своята заместническа смърт, но не е без вътрешна борба. Ако беше без вътрешна борба, значи всъщност какво? То греха не е нещо, кой знае какво. Какво преживяваше, какво е записано в свещеното писание по отношение на преживяването на Божия син в контекста на изкуплението? Всичко знаем и това. Всеки от нас многократно го е чел. Но едва ли ще стигнем до неговата дълбочина? В Евангелието на Марк, ние разбираме, че Христос се докосва до преживяванията във връзка с своята заместническа жертва още в Гецимания. И там 14 глава на Евангелието на Марк, 33 и съответно 34 стихове. И взе със себе си Петър, Яков и Йоан и захвана да се ужасява и тъгува. Марк е много лаконичен. С два глагола той обяснява вътрешното преживяване на Исус. Захвана да се ужасява и да тъгува. Учениците за пръв път виждат Христос в подобно състояние. Той никога не е показал такива душевни изблици, като в Гецимания. И той ги конкретизира със своето обращение към учениците. Душата ми е прескръбна до смърт. Всеки от нас може да каже, че има подобни преживявания. Те са капка по отношение на безкрайния океан в сравнение с Исусовите. Защото става дума за нещо лично, може би нещо семейно. Нещо, което ни засяга пряко. И до някъде егоистично дори. Всяко нещо, което ме засяга лично, до някъде егоистично. Така е устроен живота тук. Душата ми е прескръбна до смърт. Лука дава малко по-подробно описание. В 22 глава, 41 до 44 стихове. 22 глава на Лука, 41 до 44 стихове. И той се отдели от тях колкото един хвърлен камък. И като коленичи молеше се думайки, Отче, ако щеш, отмени ме с тая чаша. Човешкото естество на Христос е в борба. Защото Христос като човек ще трябва да понесе всичко, което е струпана като грех на планетата Земя. Без да се послужи със своите божествени възможности. Отче, ако щеш, ако искаш, отмини ме с тая чаша. В тая мистериозна чаша бяха събрани греховете на човечеството и там бяха и моите, и вашите грехове. Но сега проговаря божествената същност на Христос. Но не моята воля, но твоята да бъде. Яви му се ангел от небето и го укрепяваше. Ангел от небето слиза да заяви на Христос, че няма друг път, няма друг начин. Няма друг способ за решаване на изкуплението и спасението на човечеството. И като беше на мъка, молеше се по-усърдно. И потъм остана като големи капки кръв, които капеха на земята. Свръхнапрежение в Богочовека. Преживявания, в които той, за които той няма нужда. От които той няма нужда по-точно. Това състояние на Исус не е потребно за него. Но е потребно за мене. И за всеки един от нас. Изумителна вътрешна борба. Но Христос взема решение. Законът на спасението влиза в ход с решението на Исус да умре за човечеството. От 8 стих до 10, така ние ще приключим с този пасаж, писателят представя духовното значение на този монолог. Като казва, жертви и приноси за всеизгаряния и грях не са ти угодни и не си поискал, които, впрочем, си принасят според закона. Думите на Христос са показателни. Приключва левитската жертвена система. Пак ще повторя, тя вече не е актуална. Тя има само някакво символично така, насочващо действие. Тя е само модел. И в агонията и смъртта на невидното агне или животно, поклонника да съзре агонията и ужасната смърт на Месия. И то чрез вяра. След това заявява, ето дойдох да изпълня волята ти, ще каже, той отмахва първото, за да постави второто. Началото на спасителния план чрез Христос. Галатяни 4 глава, стих 4. И когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си. Който се роди от жена, роди се под закон, за да изкупи онези, които бяха под закона. Жертвата на Христос на Голгота е неповторимо и епохално събитие, непостижимо по важност и по значение за нашия ум. Чрез този божествен спасителен акт, законът на жертвената система е изпълнен от предназначението си и обявен за нищожен от спасително-правна гледна точка. Резултата. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж завинаги. Чрез тази воля, много важен момент, Бог Отец изпълнява своята воля за спасението на човечеството, като предлага своя син. Исус реализира своята воля в спасителния план. И се пожертва, за да имаме нов статут пред Бога. И да бъдем отново осиновени. в космическото Божие семейство. Апостол Йоан ни предлага една много важна заключителна вест. Много е сърдечна. В първото послание, трета глава, втори и трети стихове. Възлюбени, сега сме Божии деца. И още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни на Него, защото ще го видим точно както е. И всеки, който има тази надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист. Не, че ние бихме могли да се очистим, но ние позволяваме на Христос да осъществи спасителното дело в нашия живот чрез вяра. Ние решаваме. Ние избираме. И това ни прави Божии деца. Идеята за чистотата. Пак се връщам така в моите ученически години на село. В нас татко и майка бяха постановили един ред. Един ден аз миях бутушите и шушоните. По едно време ходехме с шушони с сестра ми на училище. Те бяха гумени. Един ден ги миеше тя. Разбира се, реда се спазваше безпроблемно, докато един ден в зимно кално време обаче моята сестра се връща от училище и минава през най-големите локви. И една от съседките е питала, Маргаритка, що минаваш през тия локви? Така да се окаляш. Днеска е реда на бати да ми шушоните ми. Разбира се, по-късно се смяхме с тези преживявания. Идеята да окаляме другите много е недостойна. Идеята ние да сме най-добрите. Така да се изживяваме като адвентни първенюта. Не е това Божия план. Всички сме очистени благодарение на Христовата кръв. Всички сме достатъчно измърсени, за да нямаме достъп до небето. Всички разчитаме само единствено на Божията благодат. И нека Бог да ни благослови. Да останем с такива позиции до край. Аминь.